ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til denne sommerspesialen av Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn, det Eivind Biskarsunde, og I dag har jeg byttet ut New York Asbjørn og Ruhr Runar med Bayer Leverkusen og Elverum. For I dag så har jeg møtt den tidligere Bayer Leverkusen-spilleren Terje Olsen, Norges yngste Bundesliga-spiller gjennom tidene. Terje, han dro til Tyskland som 15-åring, og har spilt med mange av vår tids beste norske spillere. Nå sitter jeg I bilen utenfor Frydenlund skole på Elverum. Her har jeg nettopp avsluttet en times lang prat med inspektøren på skolen, som tilfeldigvis Terje Olsen. Dette ble en fin prat med en mann som ser ut som en blanding av Jesus, Caniggia og Erik Mykland. Det klart, det et sterkt selskap, men Terje Olsen, han hører helt klart hjemme blant de. Og før jeg trykker på play, så vil jeg gjerne ønske alle en god sommer videre. Vi tilbake med ordinære episode I starten på august, og så da en ekstra stor takk og sommerhilsen til alle dere som støtter oss på Patreon. For uten dere så hadde det ikke vært mulig å få til dritte halbsite. Hvis du har lyst til å bli en støttespiller du så det bare å gå inn på patreon.com/drittehalbsite. Så da det bare å si, auf geht's! Ja, da vi altså på kontoret til rektor Terje Olsen.
Nei. Avdelingsleder.
Avdelingsleder Terje Olsen. På hvilken skole vi?
Vi på Frydenlund skole I Elverum.
I Elverum.
Ja.
Ja, og du tilbake på Elverum etter å ha dratt ut til Tyskland som en ung mann.
Det riktig. Jeg har jo vært tilbake en stund nå, da, men nå jeg liksom her jeg startet. Det kan vi nesten si at det var vel her... fotballkarrieren startet I friminuttene på Frydenlund, sånn ordentlig.
Ja. Ja. Får du tilbake til den skolen som du gikk på selv?
Ja, det rett og slett helt tilbake til røttene. Det det. Det var her jeg startet som seksåring.
Ja.
I 1977 så gikk jeg 7 år, eller 6 år var det vel da, på barneskolen på den tiden. Ja.
Men Terje, jeg jo ikke kommet hit for å snakke med avdelingslederen egentlig på Frydenlund skole, men du altså den yngste nordmannen som har spilt I Bundesliga.
Ja, jeg det.
Ja.
Og den historien jo... Eller den var vel mer spesiell akkurat da, for jeg var jo en av de første også, som prøvde lykken som utenlands.
Mm.
Og det var jo en ren tilfellighet, må man jo si da.
Mm.
Jeg hadde jo da blitt tatt ut på guttelandslaget og var en del av troppen der, og så kom da vinteren, og her I Elverum så jo den lang og tung, kan være. Så da var det en kamerat av meg som spilte på landslaget, Heine Jensen fra Eidsvoll. Vi satt på en samling og lurte på at... kanskje vi skulle spørre noen I den guttelandslagledelsen om de hadde noen kontakter et eller annet sted I Europa, så vi kunne komme I vinterferien og bare få lov å være med og trene på gress. Da.
Ja, ja.
Og da var det sånn at noen kjente til Bayer Leverkusen, for det var en svensk gutt der. Så de ringte da ned for oss og spurte, og da sa de jo hjertelig velkommen til Heine og meg. Så vinterferien, det må ha vært I 86, så satt vi oss på toget I Oslo, og så kjørte vi ned til Köln. 2 15 år gamle gutter, og så ble vi da hentet av noen I klubben I Bayer Leverkusen I Köln, og så kjørte de oss til et hotell. Og der var vi da en hel uke og fikk være med å trene både med gutte- og juniorlaget der da, I Bayer Leverkusen. Og når uka var omme, så kommer da et par sånne representanter fra klubben og spør om jeg kunne tenke meg å spille for dem. Ja, da følte jeg ikke helt at jeg hadde fullmakt til å si ja, det vil jeg. Jo, det jeg sa jeg, det vil jeg, men jeg tenkte jeg må jo kanskje spørre mamma og pappa sånn hjemme. Jeg var jo ikke så store karen. Så jeg fortalte det, og da, det skjønte jo selvsagt. Og så dro vi hjem, og så gikk det bare et par dager, så kontaktet de da, foreldrene våre. Eller foreldrene mine, og så kom de opp på besøk.
Hit. Kom de opp hit, altså?
Ja, de kom opp hit, to stykker. Det ene var jo Rainer Kalmont, yes. Den legendariske manageren i Leverkusen, han og en representant til. Og dette var jo en del av Bayer-konsernet, så de hadde tatt med en tolk, en norsk som jobbet i Oslo, som var med som, opp som tolk. Og så fortalte de litt om opplegget, og så inviterte de da hele familien ned til Leverkusen da et par uker senere.
Mm. Hvor gammel var du da?
Ja, da var jeg jo, de kom vel sånn i mars-april, tenker jeg, altså vi var nede der, så da var jeg jo så vidt fylt 15 da. og så ble vi invitert ned, og da var vi der et par dager, og da skrev vi da rett og slett under da. Så yes. Da, fra med august da, 86, så flyttet jeg dit for meg selv.
Etter VM i 86, rett og slett.
Ja, det rett og slett da. 8. august, det husker jeg enda i dag. Mm. Da jeg tuslet inn gjennom gaten på Fornebu helt alene, da stilte jeg meg i 10 sekunder spørsmålet, Terje, hva har du gjort nå? Men
husker du hva opplegget de presenterte? Altså, Rainer Kalmod kommer sikkert tilbake igjen i løpet av dette intervjuet. Han var jo en veldig stor personlighet i tysk fotball, ja. Ikke bare i Bayer Leverkusen, egentlig. Men husker du på en måte hvilket opplegg de la frem for deg?
Ja, altså, de fortalte det at på jeg var nå enda guttespilleralder, da, men de så for seg at jeg skulle være med på juniorlaget. Og da var det sånn at de hentet jo spillere, ikke nødvendigvis mange, men hvert år så hentet de en 2, 3, 4 som de hadde da scoutet, som de da hentet til klubben. Så de fortalte jo at jeg ville jo gå inn i en sånn rolle som en sånn semiprofessionell juniorspiller, sånn i første omgang, og at klubben hadde en policy på at de ville ikke kjøre internatmodellen. De prøvde å skaffe leiligheter med nesten en slags vertsfamilie, at det var noen som hadde et ansvar for oss unge. Og at de hadde da en svensk gutt, Stefan Schwarz, som da allerede var der. Og at de så for seg at vi to skulle bo i en leilighet sammen. Han hadde jo da bodd der et år. Ja, og at vi ville bli fulgt opp da av en betrøyer da, som det heter på tysk, en slags oppmann som hadde litt ansvar for oss.
Som var i klubben eller som da bodde alene?
Nei, vi bodde alene, men som så til oss og hjalp til med klesvask, og at vi fikk betalt telefonregninger, ja, og hvis vi måtte jo, eller jeg måtte jo kjøpe meg møbler og alt mulig sånn. Så det var et sånn et trygt opplegg i den forstanden at det var ikke mange gutter som skulle liksom bo på et internat, og så var det fri flyt. Det var de ikke interessert i. Det skulle være ordnet former. De var veldig klare på at jeg måtte gå på skole eller ta utdannelse. Det var ikke snakk om sånn bare fotball.
Nei.
Så da så de for seg at jeg skulle ta en utdannelse i det her Bayer-konsernet da. Så det skulle de fikse. De hadde noe de kalte for sportlærklassen, altså klubben kjøpte lærere som underviste. Vi var da kanskje 7-8 gutter som underviste, og så vi gikk liksom ikke på den vanlige skolen. Da. Mm. Så de fortalte litt om det opplegget. Og så var det jo med i kontrakta en viss antall sånne gratis hjemreiser som både foreldrene mine kunne bruke, og jeg kunne bruke da. Mm. Så vi ble liksom sånn ganske ja, trygge på at det her var et, var et godt opplegg da, ikke minst sikkert for meg da, det ville jo foreldrene mine selvsagt høre da. Så da, da var jeg liksom klar for et eventyr, og så tenkte jeg, ja, altså, den sjansen her ikke sikkert kommer igjen.
Nei.
Så da, da dro jeg rett og slett ned som 15,5 år gammel og akkurat ferdig med ungdomsskolen.
Mm. Altså. Hva, hva, hvilket inntrykk hadde du av Leverkusen før det, vet du det? Husker du det?
Nei, altså det eneste jeg hadde, eller visste om det, var jo Arne Larsen Økland hadde vært der.
Mm.
Så jeg kjente jo navnet, og visste at han hadde jo en høy stjerne både i Tyskland, men ikke minst i klubben da. Det, ja. det skjønte vi jo når vi snakket med dem, at, at han var en person som de så opp til, ikke bare som fotballmessig, men også som person da.
Ja.
Så ja, nei, det føltes ikke så rart og så langt unna likevel da, og det har jeg tenkt på ettertid også, men jeg tenkte jo på det da, ikke sant? Det finnes jo unge mennesker i Norge i dag som må flytte på seg for å gå på skole for eksempel. Mm. Og ja, det tar 2 timer å fly da, så selv om det en annet land og annet språk og kultur, så det var liksom ikke på andre siden av jordkloden, og hvis det var helt krise, så ville jo liksom mamma og pappa ha kommet i løpet av samme dag, hvis
ja, ja.
Du
skjønner. Ja, men det var jo før internett, og det var jo før sånne ja, ja. Ting, og det ja, var nei, ikke det, mobiltelefoner, nei, nei, og du måtte jo treffe når mamma var hjemme hvis du skulle ringe hjem.
Helt riktig. Vi hadde våre faste sånne ukentlige samtaler på telefon, selvsagt, sånn Skype eller sånne ting. Det, nei, det fantes ikke, rett og slett. Altså, internett var jo ikke...
Mm. Men var det andre enn, altså det var Stefan Schwarz var der, var det noen andre på en måte utlending, eller var det dere to?
Nei, altså det var bare oss som var utlendinger. Mm. Det var noen som kom fra Tyrkia, men det var mer, hadde vært arbeidsinnvandrere, så de var født i Tyskland, de her da, men hadde da tyrkiske foreldre.
Mm.
Men vi var da de eneste utlendingene akkurat da. Mm.
Ja, Stefan Schwarz, han var der vel bare 1 år når du var der?
Ja, han var der, han kom, tror jeg, 1 år før meg, og så var vi da, spilte vi sammen 1 år og bodde sammen 1 år, og så fikk vel ikke han den kontrakten, eller det tilbud han ville ha, og følte at han fikk et bedre tilbud fra Malmö, så han flyttet jo da tilbake til Sverige og Malmö etter 1 år. Og det gikk jo
for,
det gikk jo passe greit, det kan du si.
Måtte sjekke han opp litt. Han var faktisk en sak om han nå, hvor han hadde vært i en kontraktsforhandling med Sunderland på et eller annet tidspunkt,
ja.
Hvor han hadde krevd at kontrakten skulle opphøre hvis han forlot planeten.
Ja.
Så hvis han greide å komme seg utenfor atmosfæren, så gikk kontrakten i null, og da fant visst nok Sunderland ut at agenten hans hadde kjøpt en billett på et eller annet sånn der vilt fremtidsprosjekt som skulle ut av atmosfæren. Så da ble det litt kaos der, men jeg tror de hadde så lyst på han i Sunderland. Det var Peter Reed som var trener, så de sang hjertene likevel. Da. Men hvis vi går tilbake til før du dro til Leverkusen, da var du her på Elverum.
Ja.
Og du har en forlovere som heter Stig Ingen Bjørneby,
ja.
Som har... jo, hadde en grei karriere etterpå.
Ja.
Gikk dere på samme skole her?
Nei, vi gikk ikke på samme skole, men vi spilte jo da fotball. På den tiden hette det jo miniputt.
Mm.
Så vi spilte jo fra vi var miniputt og opp til vi ble gutter på samme lag, og så forsvant jeg ut, og så etter hvert så forsvant han ut, men vi har alltid holdt kontakten, og etter at jeg flyttet til Tyskland, og så møttes vi jo da ofte på ja, gutt og sånne junior eller en slags samlinger da. Så vi har liksom alltid hatt en helt spesiell kontakt da. Ja, og det er jo noe av det fine da med fotballen, man knytter sammen ikke bare sånn rent at man presterer eller gjør noe sånn fotballmessig, men det knytter sammen da, det er jo noe som vi er veldig glad for i dag da, så vi Vi møtes jevnlig fortsatt da.
Ja. Jeg snakket med han, for jeg måtte jo prøve å få høre meg litt om hvem Terje Olsen var, før jeg kom opp hit. Han sa at, at han så på deg litt som en pioner i den tiden. At du, at sånn med trening og hvordan man skulle spille fotball og hvordan man skulle være, så var du, du skjønte ting veldig kjapt om hvordan du skulle liksom gjøre de riktige tingene da. Og han sa vel at han følte at han hadde blitt pushet. Det å være trene med det, og at du hadde pushet han. Var du en pioner på en måte?
Ja, det, altså, det er litt vanskelig at jeg skal si noe om det, men jeg var alltid glad i å trene, og når jeg var yngre, før jeg sa at nå satser jeg fullt på fotball, så gikk jeg på ski. Sånn at det å drive og trene, det jeg likte det. Og det er jo liksom ikke noe sånn stor hemmelighet at hvis du øver mye, så hjelper det på. Sånn at når det gjelder fotball, altså, så var nok den generasjonen der, vi var nok de første som innså det at også legge ned ekstra innsats og gjøre noe selv utenom de her fellestreningene, at det hadde vi stor nytte av. Da. Sånn at vi drev jo på, jeg med en annen kamerat, vi hadde jo sånne morgentreninger for oss selv før skolen startet. Vi fikk låne en hall som vi liksom trente i før skolen startet. Så vi var, ja, vi begynte vel da, uten å skryte, og liksom innføre en slags sånn topp, idrettstenkning at ja, man må trene da, man må øve for å bli god, og der var vi nok kanskje tidlig ute da, i forhold til mange andre. Nå er vel det kanskje sånn gjengs er blitt at man skjønner at,
Ja. Men det er klart at det er jo ikke, Elverum er jo heller ikke noe fotballsted da, hvis du ser sånn historisk sett da.
Vi har jo hatt håndball, ja. Men akkurat det med egentrening og sånt, det tror jeg det begynte i hvert fall å komme med den gjengen og den generasjonen jeg var i da, på det guttelandslaget som ble liksom den første gyllene.
Altså den, du sier, nå tar du liksom, ja, det er bare den første generasjonen, men det er jo den fotballgenerasjonen i Norge som har gjort og utrettet nå. Er jo den du var en del av. Jeg kan godt ta og lese opp noen av de navnene som du spilte sammen med deg. Så en landskamp for eksempel mot Øst-Tyskland i 1986. Da var det Bohinen, Bjørneby, Roar Strand, Tore Pedersen, Roger Nilsen og Klaus Eftervåg som var på det. Det var U16 eller U15. Ja. Men hvis det tok å kikke gjennom alle som jeg greide å finne ut at du hadde spilt sammen da. Så er det Bjørn Johansen fra Tromsø, som ble jo veldig god der. Runar Berg hadde jo en grei karriere. Dan Eggen, husker vi jo. Ja. Øyvind Leonardsen. Ja. Geir Bakke, som nå er trener i LSK. Henning Berg, Toto Dahlum. Erik Pedersen, som var i Odd. Jan-Ove Pedersen Brand. Asle Hillestad, legend i Sogndal. Frode Grodås, og så er det en kar som kaller seg Kjetil Rekdal.
Ja.
Han spilte det samme med Dag Risnes, Bent Skammelsrud. Har tatt til og med Kenneth Nysæter. Frode Olsen, Steinberg Johansen, Torgeir Bjarmann og Roy Vassberg er de som jeg har finnet. Det er sikkert flere der også. Men det er, det er jo en voldsom generasjon. Da.
Ja, det var mange gode fotballspillere. Og som jeg sa, så tror jeg det var da på en måte den der toppidrettstanken liksom begynte å forplante seg. Ja, som jeg sa, med egen trening og ja, etter hvert ikke sant, fokus på at vi måtte hvile. Ja. Og kosthold og sånne ting, det liksom begynte da. Så det er jo litt moro å ha liksom vært med på det da. Det må jeg jo si.
Når du var på dette U-landslaget her, hvilken posisjon var det du pleide å spille?
Ja, jeg spilte flere posisjoner, men hovedsakelig, det startet som venstre bekk. Der ble jeg jo danket ut etter hvert av Bjørneby da, men så var jeg på midtbane i ulike posisjoner, enten på flanke eller litt mer sentralt. Så det var sånn bekk, flanke, som var hovedposisjonen da, i den perioden der.
Hva var det som var liksom, din forse da, som spiller?
Altså, jeg var da velsignet med veldig god kondisjon. Ja. Om det jeg har med at jeg som sagt gikk mye på ski, det, eller om det gener, det vet jeg ikke. At jeg kunne holde det gående i 90 minutter. Da. Mm. Det var vel det. Og så var jeg vel... Ja, jeg liker å se meg selv som en lagspiller. Da. Jeg var jo ikke noe utpreget... sånn tekniker eller sånn, men ja, en som jobbet hardt og ja, stod på for laget. Ja.
Bjørneby sa at du var en veldig god kombinasjonsspiller, en god lagspiller, og at du hadde veldig god fysikk.
Ja.
Så det var liksom det som var greia. Men når du, hvis vi ser den kampen som da i 1986, er det da før du reiste Tyskland mot Øst-Tyskland?
Jeg dro i august i 86, så dette er nok rett før jeg drar.
Og da er det jo Øst-Tyskland og Vest-Tyskland.
Ja.
Husker du noe fra liksom den turen der, å spille mot Øst-Tyskland?
Ja, det er noe som har brent seg fast. Altså, vi måtte jo gjennom Checkpoint Charlie, og det er jo sånn museum i dag. Mm. Og det var ut av buss og pass og mener å huske litt sånne morske, strenge vakter med våpen og det gikk jo fint, men det har brent seg fast, og så kjørte vi da inn i Øst-Berlin, og hvordan på en måte... Ja, skal vi si, landskapet forandret seg fra å liksom være fra Vest-Berlin, en stor metropol, og så kom du inn i Øst-delen av samme by, og så det er noe helt... annerledes, og når vi begynte å kjøre litt ut, så liksom ja, senkes standarden da, rett og slett. Du kan ikke si det på noen annen måte. Og det er noe spesielt etter at jeg har blitt voksen da, og tenker tilbake på, så jeg veldig glad for at jeg fikk oppleve det. Det var jo... Ja, det er noe av den største sånn historiske begivenheten, det som skjedde da litt noen år senere.
Når, ja, for da er jo du i Tyskland, ja, altså når muren faktisk faller, så bor du i Leverkusen.
Jeg bor i Leverkusen, og det var jo sånn, ikke sjokk, men du skjønte at her er noe stort som skjer, ikke sant? Det sensa du jo overalt, og du hørte jo da spesielt fra Berlin, ikke sant, sånne vilde tendenser, alt fra liksom... Ja, at det, alt blir revet ut av butikken, ikke sant? Varer som ikke Øst-Berlinerne hadde fått tak i, blant annet, var utsolgt, og det var liksom gledescene. Altså, det var ja, veldig spesielt, og jeg er veldig takknemlig for at jeg liksom fikk oppleve det så nære, da, fordi det var stor begivenhet, så det er, ja.
Det var jo en rar ting som vi som vokste opp og husker hvordan det var, så var det på en måte to forskjellige land, men nå tenker man jo på Tyskland som ett land igjen.
Ja, vi gjør det nå, men jeg var jo der også et par år etter at muren har falt da, og fikk jo med meg både sånn glede, men også misnøye med at nå er vi ett land igjen, ikke sant? Og det gikk på en måte, kunne gå begge veier, altså Øst-Tyskland blir da fritt, ikke sant? Men så må de da plutselig bevege seg ut på det frie markedet, for eksempel, og de hadde jo billige leiligheter, de hadde jo sikre arbeidsplasser, de hadde barnehageplasser, ikke sant? Plutselig er det en del av et sånn markedsøkonomisystem som er helt annerledes, ikke sant? Altså, hørte jo faktisk at noen liksom begynte nesten å liksom lengte tilbake til hvordan det var, ikke sant, skulle oppleve, og så hadde du da fra vesttyskerne som liksom mente at oi, nå får de alt, ikke sant? Altså, det var jo mange tanker, og det gikk jo veldig fort,
ja.
Ikke minst. Sånn at, nei, det var spennende tider, rett og slett. Ja.
Men du var jo, vi hopper litt frem og tilbake, men det får rett opp min kappe her. Men nå var du på U-landslag, så blir du hentet til Leverkusen. Hvordan blir da, på en måte, hverdagen din? Hva gjør du, altså det første år i Leverkusen, når du da 15 og et halvt og skal spille der?
Ja, det som var noe av det mest fascinerende med hele greia her, det jo at når jeg da var hjemme, og spesielt i Elverum da, og i Norge, ikke sant, så jo folk på meg som noe veldig spesielt, for oi, der han liksom sånn, ikke sant? Og det kan man til viss grad forstå, ikke sant? Oi, han lever av å spille fotball. Men ikke sant, når du en del der nede, så var jo jeg en av på en måte mange. Jeg følte meg ikke noe spesiell på noen måte der, for der fantes det jo spillere som var mye bedre enn meg, og like gode som meg. Sånn at da liksom kastes det mellom to sånne verdener, fordi hverdagen var jo ikke så veldig mye større enn det den ville vært i Norge, fordi som jeg sa i sted, klubben var jo veldig interessert at jeg skulle ta en utdannelse, så da kjørte jeg jo et program der da, som innbar litt skole og litt sånn praksis ute i Bayer-bedriften da. Og så var det trening, og når jeg første året, så var jo treningen på ettermiddagen, ikke sant? Så det var liksom sånn å være på skole, skråstrekk sånn jobb fra klokka 8, ikke sant? Og så var jeg der til ettermiddagen, og så var det trening sånn i 4-50 eller noe sånt, og så var det jo hjemme og sove, og så gikk jo dagen sånn, ikke sant? Og så var det da kamper og turneringer og sånn som det er. Så hverdagen var jo liksom ikke noe sånn spesiell. Det ble jo litt mer etter et par-tre år, så valgte jeg da, altså når jeg var ferdig med utdannelsen, så sa jeg at ok, nå satser jeg kun fotball, så da bare levde jeg det. Og da finner du jo veldig fort ut at det veldig mye tid. Ikke sant? Altså, uansett om det var trening da, kunne være trening to ganger om dagen noen ganger, så er det jo mye tid imellom. Sånn at jeg fant jo fort ut at jeg må finne meg en hobby, jeg må jo begynne med noe, så jeg kjøpte jo meg en gitar og en sånn gitarbok og tenkte ok, nå skal jeg lære meg å spille gitar. Så det måtte jeg jo ha, sånn at ja, det jeg synes var interessant, det var jo at når jeg da var hjemme, så liksom, jeg ikke kaller det stjerne da, men alle liksom, oi, det er noe mange kunne tenke seg å drive med.
Ja, ja.
Men når du der, så er det, ja, så er det jo det du driver med, og det er jo liksom ikke noe spesielt, og det er ingen som synes at du er noe stas nødvendig å være sammen med, og Det tenker jeg kan være, nå har ikke jeg vært helt oppe på det nivået, men jeg tror mange kan kjenne seg igjen. Det er jo de andre folka som gjør deg spesiell, liksom, som tror at du er noe mer enn det du er. Og det kan kanskje noen føle på når de legger opp, tenker jeg. At det
forsvinner litt.
Ja, det forsvinner litt, og det er nok viktig å ha og huske på den da, hvor du kommer fra, og at man får drive på med noe man liksom elsker, og så får til med, det er liksom jobben din. Men det trenger ikke å gjøre deg til noe veldig mye mer spesielt enn alle andre mennesker da, og det er noe jeg har tenkt en del på. Så hverdagen var liksom ikke... Det var liksom ikke sånn spesielt annet enn at, ja, det var ikke sant, det var mye reising og med landslag og sånt, det var utrolig privilegiert, det er ikke det jeg sier, men det liksom ikke sånn, wow, det der, liksom, det
ja. Men Tyskland var jo kjent, eller har jo alltid vært kjent tidligere i hvert fall, for at det var veldig tøft garderobemiljø. Det jo mange av norske proffer som har reist til Tyskland har sagt at dette var vanskelig, veldig endring fra hva de var vant til hjemme i Norge. Var det veldig spisse albu der, eller var det litt annerledes på juniornivå?
Nej, ja, jo, det var nok det var det. Det var annerledes, men det som antageligvis var fordelen min av det var at jeg kom litt såpass ung, så jeg på en måte vokste litt inn i det. Jeg kom ikke som en på en måte seniorspiller og så. Så på alle lag vil jeg si opplevde jeg sånn at det var hierarki.
Ja.
Ja. Så hele kluet var å finne sin plass i det, og hvis man liksom klarte å innfinne seg med det, så var det egentlig ganske tydelige rammer, og lett å forholde seg til, synes jeg da.
Ja.
Ja. Men nei, det var tydelig hierarki, og sånn, hvor du skulle sitte i bussen, og sånne ting. Men som sagt, så tror jeg at jeg hadde en liten fordel at jeg liksom vokste litt.
Du var vokst
inn i det. Lærte liksom hvordan det skulle være.
Ja, ja, ja. Men det jo sånn, altså, det, i norske garderober så det jo hierarki, altså.
Ja, ja.
Men man har hørt for eksempel om Rekdal som endte opp med å ryke uklar med Mathias Sammer veldig ganske tidlig der. Og, sånne ting. Men Leverkusen jo ikke en helt vanlig tysk fotballklubb heller, og ikke kanskje en vanlig by. Fordi hele byen jo bygd rundt en fabrikk som da eid av Bayer-konsernet og har vært det i veldig, veldig mange år. Hvordan var det å bo i en sånn by hvor det liksom en fabrikk og et lag?
Ja. Nei, altså, jeg trivdes veldig godt i Leverkusen, og det jeg liksom fant ut fort, at altså, Leverkusen bestod av flere sånne små sentrum, altså det var liksom ikke et stort, svært sentrum, men det kunne være små senter rundt omkring, så byen var liksom litt sånn oppdelt, og så var den jo selvsagt preget av Bayer-verk, da, som de sier, ikke sant? Jeg tror det var 40.000 arbeidere på hele det området.
Hva er det de lager for noe, egentlig?
Det, altså, det jeg pleier å si at det mest kjente produktet nok aspirin.
Ja.
Ja. Så det et sånn kjemikonsern, så aspirin var og jo et kjent merkevare, så blant annet Delial solkrem. Ja. Var det de som lagde i, det vel kanskje noen andre nå, men det var de som lagde. De eide den der Aquafilm, som, altså film, som, filmruller.
Ja, ja, ja.
Ja. Det var en del av Bayer-konsernet, og andre sånne medisiner, og litt sånn farge og maling og sånne ting. Da. Så det var mange ulike produkter, så det var liksom ikke ett de bare lagde.
Men når du hadde skolegang, da var det du måtte du inn og lære litt forskjellige avdelinger?
Ja, eller? Jeg ble da, holdt på å si, tilbudt en utdanning som da heter byråkaufmann, så jeg utdannet byråkaufmann. Det var en treårig utdannelse. Og da var opplegget sånn at du hadde skole, yrkesskole, og så jobbet man da i de ulike avdelingene, ikke sant? Det var jo alt fra, jeg holdt på å si, de hadde et eget sånn politisystem der hadde jeg en periode, og jeg var i innkjøpsavdelingen, og jeg var liksom overalt da, i det konsernet. Så,
internship, kanskje man kaller det i dag, eller sånn trainee.
Ja. Trainee, det var det det var. Ja. Så, og ettersom jeg tok da den der litt sånn handel- og kontorutdannelse, så var det jo mer de avdelingene. Jeg var jo liksom ikke med i selve produksjonen av de ulike stoffene da, eller produktene som de laget. Men det var jo uhyre interessant. Ja. Og det var jo svært, ikke sant? Det er jo, altså, du måtte jo kjøre buss liksom mellom de ulike avdelingene inne på området. Det var for langt å gå.
Ja, nei, jeg har vært i Leverkusen på banen der, og kjørt taxi rundt, og jeg følte bare vi kjørte rundt og rundt en fabrikk, så plutselig så var vi på stadion. Men var det sånn da, når du hadde den trainee-perioden, om man kan kalle det, var det sånn at det da var litt stas når du kom på avdelingen at nå kommer det en fra fotballgutter liksom?
Ja, for noen som var fotballinteressert, synes jo det all right. Men det jo som på alle andre steder, de som ikke interessert I fotball, de kunne ikke bry seg liksom, mindre, kanskje sånn, nesten tvert imot, åh, kommer det en sånn idrettstype igjen, liksom.
Ja, ja. Ja. Men det jo viktig for identiteten til, til Bayer-konsernen, den klubben,
ja.
Ikke sant?
At, ja, absolutt.
Har jo hele tiden vært en sånn... Ja, en galionsfigur kan man vel kalle det.
Og, og når jeg var der så hadde vi jo et annet lag også, som var I Bundesliga, Bayer Urdingen.
Mm.
Så det var liksom to, men det var liksom Leverkusen som var på en måte flaggskipet.
Mm.
Så de har jo på en måte, det har jo hengt ved dem liksom fabrikkelveren, eller hva de kaller den, ikke sant? Vax-elf.
Mm.
Så det en del av identiteten deres.
Det det. Mm. Når du var der så... kom, altså du var der fra 86 til 92, var det med
ja,
Benio?
Ja.
Så det ganske mange år. Etter hvert, du var jo, først så begynte du jo på, på juniorlag, og så, mm. men etter hvert så kommer du opp i A-stallen og sånn. Mm. Kan du ikke fortelle litt om, om hvordan det var å liksom ta steg opp i blant de voksne?
Det blir jo en slags sånn progresjon på en måte, sånn naturlig progresjon det jo, fordi han som var den første treneren jeg fikk, han heter Jürgen Gelsdorf, han hadde jo blant annet spilt med Økland.
Ja.
Ja. Så når han ble da juniortrener når jeg kom dit,
mm.
og han hadde da lagt opp sommeren før,
mm.
Så jeg kan jo si at den første treningsleiren, altså når jeg dro ned dit, så dro vi rett på treningsleir.
Mm.
Og det hadde jeg hørt litt om, altså tyske treningsleire, det kan være...
Tre økter om dagen.
Det var tre økter om dagen, og, det var, og jeg var for så vidt ganske godt trent, men det var heftig. Og han kom rett fra Bundesliga,
mm.
og han var jo... For å si det mildt, svinegodt trent. Så han var jo med oss og jogga. Det var altså beintøft.
Mm-hmm.
Men når jeg da hadde mitt siste år som juniorspiller, og jeg var kaptein og sånt på det laget, så ble jo han A-lagstrener.
Ja, så han ble flyttet opp?
Han ble flyttet opp,
ja.
Og da, for da hadde vel Rinus Michels, tror jeg, som ikke skulle trene mer. Og han hadde vært assistenttrener under han. Så da hentet jo han meg opp
ja.
I stallen. Og han hadde liksom et sånt godt øye til meg og var knallhard, altså, men mm. han var en veldig god trener. Så det ble liksom sånn, altså da begynte det liksom sånn at jeg skulle bli på noen morgentreninger, ikke sant? Mm. Og så ble det liksom litt mer og mer, og så til slutt så var jeg liksom litt, ja, jeg hadde vært en liten stund på litt sånn på utsiden da, litt av den større troppen,
mm.
ikke sant? Og så kom jeg litt nærmere. Problemet da var jo at, da var det jo den regelen at du kunne jo ikke ha mer enn to utenlandske spillere på banen samtidig.
Nei, riktig.
Ikke sant? Og vi hadde jo et par ja, relativt gode spillere av laget da, ikke ja. Sant? Det var Bumkuncha, og da en Andrzej Bunzol fra Polen som var god, og ja, så kom
Hvilket år var det, tenker du at dette...
Ja, i 89 da.
89,
ja. Ja, så det var et par så det var liksom ikke så lett for meg nødvendigvis å liksom få da en plass I stallen, for jeg måtte jo bli byttet ut med en av de her.
Ja, ja, ja.
Ellers så ville jeg jo ikke gå.
Ja, ja.
Men jeg var jo nå i den kretsen da, og det klart... Ja, ettersom at det liksom ikke liksom, det skjer liksom ikke fra en dag til en annen, men mm. det var en slags hadde vært en slags progresjon da.
Mm.
Men jeg følte jeg var jo liksom oppe der og snuste på det, og det gjør jo noe med en fotballspiller
ja, ja.
Når du ja, trener med så gode spillere hver dag og, ja.
Bjørnby sa jo at du var veldig god til å ta nye nivåer ganske kjapt. Mm. Altså det å akklimatisere seg må jeg si ganske raskt da.
Ja.
Og det var jo noen spillere her, du sa jo Bom Kuncha, han var jo en av de største asiatiske spillerne gjennom tidene vel, når han var der. Jeg husker jo navnet Marek Lesniak. Han var vel...
Polsk spiss. Uhyre god.
Ja, og så kommer det en som Norge vel etter hvert skulle stifte litt bekjentskap med, Jorginho, brasilianeren. Ja,
han blir rett og slett verdensmester.
Ja, det var kanskje samme posisjon som det er.
Ja, han spilte på høyre siden, men det glemmer jeg aldri. De hadde hentet han, jeg tror han kom helt døgnvill fra Brasil. På den første treningen da var jeg med, og han var jo ikke sånn typisk brasilianer at han liksom sto og trikset sånn, men han hadde så fantastisk sånn nærteknikk, så han dro en tunnel på en medspiller da, som jeg aldri, hverken før eller siden, har sett maken til, og hvordan det gikk til, det skjønner jeg ikke heller, men da du bare så at, ok, han er her. Og han sto jo alltid igjen etter trening og slo innlegg.
Ja.
Innlegg på innlegg på innlegg. Hadde da gjerne med seg noen, det var ofte de gutta som ikke nødvendigvis var faste på laget da, spisser.
Ja.
Og slo innlegg på innlegg på innlegg. Så det var liksom ikke bare tilfeldig at han var god heller.
Nei.
Det var ekstremt mange repetisjoner og helt fantastisk som type også da. Han var... Han var veldig god mot oss yngre.
Han var det,
ja. Ja, veldig. Så det var helt, helt fantastisk fyr, da, og veldig god. Veldig god.
Så kult. For jeg så jo at han, Heiko Herr, liksom senere ble toppscorer i Bundesliga. Vel? Ja. Han må jo ha vært nesten på juniorlaget sammen med det, og like gammel.
Ja, han kom omtrent når jeg var på det siste året. Men han var ikke så mye innom da amatørlaget, som man kalte det, og juniorlaget. Han hentet de nesten rett opp som ung da.
Ja.
For det var vel flere som ønsket han, så de
satset på han.
Ja.
Når du var der, så får du jo debuten din mot Nürnberg, er ikke det?
Ja.
Og det er det jo i 89.
Ja.
Ja. Hva husker du fra den dagen?
Jeg husker det veldig godt, fordi det her var på morgenen, og i hvert fall i Leverkusen, jeg tror nesten alle Bundesliga-lagene, de drar jo alltid dagen før kamp til et hotell litt utenfor, og har forberedelser der. Så jeg husker jeg lå faktisk i senga, og da ringte Jürgen Gelsdorf og lurte på hva jeg drev med. Så jeg, nei, at jeg nettopp har stått opp. Ja, og da fikk jeg bare beskjed om at du må pakke sakene og huske på det antrekket, spesielt reiseantrekk. Fordi jeg skulle være med på treningslager, da, som vi kalte det. Jeg tenkte, ok. Så da dro vi til et hotell litt utenfor, og da var det jo altså spilleforberedelser som man kjenner, ikke sant? Møte og... Ja, det var ikke noe særlig hard trening, for det hadde gjort på morgenen, møte og gå litt tur og spise mat, og så var det å være der til liksom å avreise da, med bussen.
Ja, da hadde du ikke fått noe... Da fikk du vite at du skulle være benken der, eller fikk
For da var det jo spillemøte, og laget ble tatt ut og sånn, og så da var jeg på benken, det regnet jeg med, og så satt jeg jo på benken, og da... Ja, jeg håpet jo, men jeg hadde liksom ikke noen sånne store forhåpninger da, men noen minutter før slutt da, så ble jeg byttet inn da, og fikk være med på de siste minuttene da i en Bundesliga-kamp, og da husker jeg at det var jo spesielt, og så vant vi jo da, og det var en stor opplevelse. Altså det er liksom drømmen som går i oppfyllelse da. Altså det kan ikke si noe annet enn det da.
Var det Bay Arena da, eller?
Ja, da het den Ulrich Habland stadion.
Ok, men det var samme
designet? Ja, ja, men da hadde jeg ikke startet fullt ut med utbygging, hadde begynt litt, men den så ikke så shina ut som man gjør i dag, da. Men de hadde begynt med noen sider. Mm. Så... Nei, det var da er det jo spesielt å gå og skal gå hjem og legge seg. Jeg bodde jo ikke så langt unna stadion heller, så da var det jo spesielt å gå hjem og husker jeg å legge seg den kvelden og bare tenke på det. Selv om det liksom i bunn og grunn liksom en fotballkamp da, det hadde jeg jo spilt noen av opp gjennom tidene, så var jo det var noe helt helt ekstra.
Følte du at du hadde liksom nådd målet ditt, når du liksom hadde dratt ut? For da hadde du vært der noen år. Var det liksom dette du hadde jobbet mot?
Ja, det var jo det. Det var jo det. Men nei, jeg følte på ingen måte at jeg var ferdig. Jeg hadde jo hatt veldig lyst på å fortsette å gjøre masse mer, så det var liksom ikke sånn, nei, nå kan du bare legge skoene på hylla. Jeg tenkte jo, dette vil jeg jo gjøre mer. Men ja, likevel da, så våkner du jo neste morgen, og så du jo samme fyr, hvis du skjønner. Altså, det er stort å være med på, men ja, neste morgen så må du liksom dra dit igjen, og så var jo en av de yngste, så må du gå og bære
utstyr og mål,
og det er liksom det er alltid en sånn dualitet i det, altså at det er stort, og det skal man glede seg over, og så er det jo ja, det er livet er liksom mer enn det også, uansett hvor stas det er, og så er det greit å huske på det da. Så jeg har liksom ingen sånn erinnering om at jeg liksom bare svevde og tenkte at åh, nå er jeg liksom king of the world. Det hadde jeg ikke, men det er klart det var stort. Det klart det var det.
For da ble du altså den yngste nordmann til å spille i Bundesliga 18 år. Kikket på det før i dag, det var vel ingen som har vært yngre enn 19. Jeg tror kanskje Joshua King den som kom etterpå, han hadde et låneopphold i Gladbach. Ja, ja. Men du, det var jo de minutterne du fikk i Bundesliga mot Nürnberg, så det ble stående med en kamp, men du fikk jo med deg noe annet hjem fra mange år i Tyskland.
Ja, ja.
Det ble jo ikke sånn at det var med fire minutter.
Og det er jo kanskje altså, det ene er at jeg traff en jente der, og vi gifte oss, og vi fikk et barn, ikke sant? Det er jo det jeg håper å si det største som kan skje. Men også, ikke sant, jeg dro hjem med et språk. Jeg dro jo hjem med kunnskap om en kultur. Jeg ble liksom glad i Tyskland, ikke sant? Og jeg liker fortsatt Tyskland veldig godt, og har jo liksom familie der på en måte, og noen venner da, ikke sant? Og det er jo på en måte ubetalelig, ikke sant? Så noen spør meg liksom, ja, var det verdt og kanskje vært bedre for deg å være i Norge og utvikle deg seg og videre, så kan det hende ja sportsliv, hvem vet, men da hadde jeg jo ikke hatt de erfaringene og de bekjennskapene jeg har, og ikke minst da, familie og datter, ikke sant? Det er jo ubetalelig, så nei, jeg ville gjort akkurat det samme igjen. så det er og det tenker jeg, det kan man tenke litt på hvis man drar ut til et annet land, så er det mye du får med deg som ikke nødvendigvis kan måles med penger eller noe annet da. Men det har jeg i hvert fall satt veldig stor pris på ettertid da.
En ting jeg hadde lyst til å spørre deg om, vi begynner å gå litt tid her, men det handler litt tilbake om da muren ramler ned der. For det Reinar Kalmod som dro til Elverum for å hente Terje Olsen, han er jo kjent i Tyskland for å være mannen som sto med Mersa på grensa til Øst-Tyskland når den muren falt. Ikke for å stikke inn og kikke, men litt for det du var innom i stedet, at Vest-Tyskland det ble fritt, og man kunne hente ressurser da, fra Øst-Tyskland som hadde vært utilgjengelige før. Så han drar jo over grensa og henter, er det to eller tre, det er i hvert fall Ulf Kirsten og Andreas Thorn.
Ja.
Husker du noe fra det greiene der?
Ja, altså det fikk ikke jeg, altså akkurat den kallet aksjonen da, som de da gjennomførte, det har jeg bare hørt om i ettertid. Men jeg vet jo at han var en veldig dyktig manager, og det stemmer nok de historiene, men de hentet også en som jeg ble ganske god venn med til amatørlaget. Og jeg husker han fortalte om livet som han hadde hatt før han kom til Leverkusen, og det gjorde jo stort inntrykk, altså det må jeg si, det var han hadde jobbet på en fabrikk som lagde joggesko og fortalte om det her planøkonomien, ikke sant? At de hadde en plan, de skulle lage så mange sko, ikke sant? Og så dette ble de jo ferdig med før planen, og da møtte de opp på jobb, men de fikk jo ikke lov til å
lage flere sko.
Fikk ikke lov til å lage flere sko. Nei, så hva gjorde dere da? Nei, da var det på jobb og spilte kort da, eller andre ting, ikke sant? Mm. Og fortalt om sånne parader som hadde vært i byen der med Honecker som hadde kommet inn. Altså det er liksom sånn som du da hadde sett på film eller hørt om, ikke sant? Men da var det en som virkelig hadde opplevde da. Så de hentet nok noen spillere til som lå liksom kanskje i mannskorpa som de kanskje hadde, men det er jo en del av game, ikke sant? Men de så jo at og visste jo det at det fantes gode fotballspillere i Øst-Tyskland. Så det var de fullt klar over. Men da hentet de.
Ulf Kirsten ble vel en av de store som greide å gjøre det godt begge steder da, øst og vest. Han Reinar Kalmund, hvilken type var det? Altså, hva husker du om han?
Ja, altså han kunne være noe av det hardeste du kan tenke deg. Og ikke legge noen ting imellom, og da mener jeg noen ting, og det kunne gjerne være med spesielt med yngre spillere som lå i vannskorpa, og da kunne du få passet ditt påskrevet.
Fikk du det?
Men jeg, altså, som vi sa, min forse var at altså, selv om jeg ikke nødvendigvis spilte så godt, så løp jeg og kjempet jeg, ikke sant? Det var liksom sånn jeg var. Og det var noe han verdsatte hos fotballspillere. Altså, du fikk lov til å gjøre feil og ikke spille så godt. Men han klarte ikke, eller ville ikke akseptere da, en slett holdning eller innsats. Og det fikk han aldri på en måte se hos meg. Så han ble, jeg vil ikke si farsfigur, for jeg hadde ikke så mye med han å gjøre, men han liksom holdt vingene litt rundt meg, følte jeg. Og det ble jo faktisk sånn at når jeg flyttet dit, og vi måtte også hjelpe med klesvask da, så var det kona han som faktisk vasket klærne mine en periode.
Yes.
Ja. Så han hadde også en sånn enorm godhet i seg, altså, og hvis du var på lag med han, så var han en veldig flott mann, altså, som liksom passet på deg. Men som sagt da, hvis du ikke ga ditt beste når det gjaldt innsats, så kunne du få høre det. Så jeg fikk aldri en sånn føner av han, men jeg opplevde mange av mine medspillere som som fikk det da.
Ja.
Men som sagt, han var jo også utrolig dyktig som manager da, ikke sant? Og han jo en slags legende
i Bundesliga. Han jo en legende. Mm. Vi hadde jo et intervju med Frode Grodås, ja, når han var i Schalke. Han snakket om Rudi Assauer, som er på en måte, og det er jo kanskje Rudi Assauer og Kalmund, og så har du jo Ole Hønes. Ja. Det er jo de tre på en måte som er der oppe da. Ja. Så det er jo litt en fyr, og den det som skjer altså 10 år etterpå i rundt 2000, da Leverkusen henter jo noen brasilianer og kommer til finalen i Champions League og taper på en måte 3 titler på rad, så er det jo han som var på en måte arkitekten bak det. Ja. Så han visste hva det gikk i.
Ja, han kunne game, altså. Det, og veldig... Han brant for ungdomsfotballen da, sånn at noen av sånne garderobeprater eller spillemøteprat da, så dukket han jo opp av og til, og hadde sånne litt sånne motivasjonsprat med oss, og det er jo noe av det råeste og beste jeg liksom har hørt. Han har enorm sånn flott måte å liksom inspirere og hente fram det beste. Så han hadde mange fine sider, altså, det må jeg si. Så altså, han husker jeg med glede, da, at det var en fin fyr.
Ja. Mm. De som hører på, de ser jo ikke oss her vi sitter, men du var jo kjent, Terje, når du var ung, for en fin manke, langt lyst blondt hår. Du har fortsatt veldig bra hår, det må jeg jo få lov til å si. Ja, ja. Litt sånn Claudio Caniggia-aktig look her på Elverum. Men du fikk oppleve veldig mye i karrieren din. Blant annet så har du spilt VM.
Ja.
I Saudi-Arabia.
Ja, jeg spilte VM i Saudi-Arabia.
Med Norge sitt U20-landslag, var det vel?
Ja.
Et veldig, vi var innom disse navnene i sted, men det var et veldig, veldig bra lag.
Ja.
Men når dere drar til Saudi-Arabia, hva er opplegget da? Husker du noe av det?
Nei, altså det var altså da VM, U20-VM, og jeg tror vi holdt i en by som heter Taif, eller hvordan uttaler det, vet jeg ikke, og den lå nesten på 2000 meter høyde, tror jeg, så vi dro dit faktisk 2 uker før for å på en måte bli litt vant til det, husker jeg. Og da var jo det... Ja, det er jo enormt stort. Jeg hadde vært med på noen sånne EM-slutspill, hadde jeg vært med på som gutte- og juniorspiller. Og det var jo store greier, men et VM er jo liksom hakket opp da. Mm. Og vi... ja,
de har spilt mot Irak.
Spilt mot Irak.
Spania.
Spania og Argentina.
Ja.
De var i gruppa våre, så da ble det... Vi tapte mot Irak, tror jeg. Så var det vel en seier og en uavgjort. Men vi gjorde det bra. Men det er jo igjen sånn da, selv om du spiller et VM da, i bunn og grunn til slutt da, så du bor på et hotell, du står opp, det er forberedelser, det er kamp, det er jo liksom det det er jo liksom det samme som skjer, og sånn veldig turister kunne vi jo ikke være, og vi fikk jo ikke sett så veldig, veldig mye annet enn hotell og sånne stadion og sånn da. Mm.
Men det som jeg lurte på, for det var snakk om at jeg fikk oppnevnt en attaché fra Saudi-Arabia.
Ja.
En som skulle på en måte sørge for at jeg hadde det bra i Saudi-Arabia.
Ja.
Som da var en ung sheik, eller prins, eller noe sånt.
Ja.
Hvordan forhold, det er vel kanskje ikke hvordan forhold du fikk til han, men hvordan forhold fikk han til deg?
Ja, jeg kan vel si det sånn at jeg ble litt etter noen par tre uker der, så på en måte ble jeg litt sliten, for å si det sånn, fordi det ble ganske intensivt. Han var veldig, veldig interessert, for å si det mildt da. Ja, det stemmer. Ja, ja. Men jeg føler at jeg klarte godt oppdratt. Ja, ikke sant? Så jeg klarte, tror jeg, å få holdt den avstand som jeg følte måtte til, da. Men det var til tider ganske slitsomt.
Ja, ja, for det var en følelse som visket meg til å gjøre, så det var, jeg synes det var litt gøy med tanke på at Saudi-Arabia har jo litt strenge lover på, på ting og tang, men når når Khadija fra Elverum kom her,
da var det rett og slett ganske på, for å si sånn.
Det var bra. Der spilte mot Diego Simeone blant annet for Argentina.
Da, han husker jeg godt. Han tror jeg nesten bare gikk ned og hentet ballen hos keeper og skulle gjøre alt selv. Men han var god fotballspiller da og han.
Ja, ja. Mm. Jeg så jo en annen kamp da hadde nå, skal jeg snart gi oss, men det var mot Jugoslavia. Og, Jugoslavia sitt U20-lag, tror jeg det var, eller U21. Ja. Ja, dette er jo da akkurat i den perioden før Jugoslavia går i oppløsning. Og det laget der er jo det som vant U20-VM vel noen år før med Prosenecki, Boban, Buksic, Mijatovic, Mihajlovic. Det var jo altså, det var jo helt vilt.
Det var helt vilt,
Hvem er den beste du har møtt, tror du? Beste spilleren du har spilt mot?
Nei, altså, sånn i kamp, det jeg vet ikke, men den beste jeg har vært med på trening, det er uten tvil Jorginho.
Beste medspiller Jorginho?
Ja, det er uten tvil. Men jeg hadde jo, vi hadde et opplegg når jeg var i den litt utvidet proff-troppen, så fikk vi beskjed rett før vi skulle på trening av klubben. Dere må fikse, dere skal spille kamp.
Ja, plutselig.
Ja, dere skal spille kamp, dere må komme i kamputstyr, bussen går da. Og så sa de ikke noe mer. Og da kom jo, dette var da litt yngre som liksom lå i vannskorpa, ikke sant? Sa det ingenting i bussen, vi bare kjørte. Bare kjørte. Og så svinger vi plutselig av en sånn sportskjole, ikke sant? Vi visste fortsatt ikke noe, og så rett før vi skal gå av bussen, så sier da treneren, som var Peter Hermann, som var trener da.
Han er vel i Dortmund da?
Ja, han er i Dortmund. Han var i hvert fall i München. Ja. Men i hvert fall så sier han, yes, nå skal vi spille treningskamp mot det tyske landslaget. Vi ligger nå i opptrening til, det var vel EM.
Ja, yes.
Og, ok. Det var jo med Matheus og Hessler og hele den gjengen der. Da spilte ikke Matheus så mye den kampen, men jeg husker at jeg kom inn på og hadde da Thomas Hessler som jeg skulle passe på. Det for å si det sånn var et mareritt. Jeg tror jeg husker en gang jeg snudde bare hodet for å liksom se hvor ballen var, og da sto han ved siden av meg.
Ja.
Ja, det var et sekund etterpå så var han...
Ah, shit.
Ja. Så han husker, han var helt og helt enorm da. Ja. Men det var jo en sånn treningskamp, som sagt, det var en opplevelse. Da skjønte du at jeg hadde et par hakk igjen, for å si det sånn.
Ja, fantastisk. Ja, men jeg synes det er en grei, jeg tror vi kan gi oss på Hessler som beste motspiller, og Jorginho som beste medspiller. Det er vel to verdensmestre, så...
Det er der vi er.
Det er der vi er. Det er fantastisk hyggelig å ha fått en prat med deg, Terje, og så ønsker, tror jeg, på vegne av alle lytterne i Dritte Halbzeit, lykke til her på skolen, og med bandet ditt, som jeg glemte å snakke om til og med.
Takk, ja. Danke
The Blackboards.
The Blackboards, en gjeng med lærere.
Er det noen konserter på gang?
Ja, det neste greiene er at vi skal spille i et bryllup, om ikke så alt for lenge.
Ja, det er bra. Ja, men takk for nå. Og
takk for nå.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das
kommt nur die Höhne. Wir kommen! Wir haben einen Moment!
Dritte Halbzeit. moderne media.